Una reunión fructífera, fue una reunión que entendimos, creo que a mensaxe tamén que nos están trasladando os cidadanos. Estamos en un momento moi complicado que o que pretenden e que queren os nosos veciños e veciñas que as institucións tamén estén a altura das circunstancias e teñamos esa capacidade de chegar a acuerdos, de dialogar, de poñer como punto de inicio as iniciativas que tenemos que desenvolver e desarrollar no noso concello, e polo tanto pois é o que lle trasladado o presidente da Xunta de Galicia. Primeiramente, pois se trata de finalizar aqueles proxectos que están iniciados no concello, e algunhas pois reivindicacións que, bueno, hai que darlle un pulo importante para poder ter tamén capacidade de crecemento e desenvolvemento, como pode ser a Ronda Leste, como pode ser pois un museo no cuartel de San Fernando, o Museo da Romanización, que ademais non só por poñer en valor un edificio, sino como revulsivo económico en un referente turístico que se pode convertir non só para Lugo, sino para Galicia, por lo tanto, pues, era outra das reivindicacións, e tamén pues, infraestructuras tan necesarias como un termodal ou un novo centro de saúde no barrio do Sagrado Corazón, ¿no? Por poñer uns exemplos. E despois é moi importante tamén, atendendo pois, a esta situación de crise económica e social que deriva da crise pandémica, pois, creo que é importante captar inversión, e por iso lle trasladaba tamén que participase en este proxecto, en esta estrategia, en este Lugo Transforma, que ademais bueno, o presidente me trasladou personalmente a felicitación por esta iniciativa, e que se estudiarían pois, ver como complementar pois esta iniciativa con unha que tamén vai a desenvolver a Xunta de Galicia nos vindeiros orzamentos, e por outro lado, pois para ter capacidade de implantar empresas na nosa cidade necesitamos tamén unha capacidade rápida de reacción de desenvolver suelo industrial.